Velkommen til Føljeton. Sidste gang hørte vi om Mama Larsens store kærlighed til dyr, og vi hører hendes beretning om antilopen Susie, som hun får som helt spæd og tager sig af. Den opfatter hende som sin mor og følger hende gerne overalt. Også på klinikken og på stuegang, hvor den bliver elsket af alle. Antilopen er med til at åbne op for kontakt til afrikanerne. Til sidst, da den er fuldvoksen, og en leopard har fået færden af den, samt det faktum, at antiloper spiser majs og dermed folkets marker, så ser Mama Larsen sig nødsaget til at få den skudt. Og kødet går til fattige, især ældre kvinders hjem, til stor glæde for dem. Mama Larsen får også en gris, som ligeledes bringer stor lykke. I dag bliver min, Gurlis, sidste oplæsning fra bogen Mama Larsen beretter. Et rigt missionærliv i Tanzania er ved at være ved vejs ende. Johanne alias Mama Larsi slutter sin rige gerning i Tanzania som sygeplejerske og jordmor igen mere end 40 år, og nu starter oplæsningen. Aben Hamisi. Det hente i min første periode i Kitunda, at en mand en dag kom og tilbød mig en lille katumbili, det vil sige en lille bitte abe. Den var gråbrunlig af farve, havde et ansigt, der var indrammet af en sort krans af hår, samt sorte fingre og tæer. Desuden havde den de smukkeste brune øjne, og så var den ikke større, end at man kunne have den liggende i en hånd. Kitunda var en ensom plads, og da jeg så det lille dyr, tænkte jeg, at den vel kunne give os lidt fornøjelse, så jeg slog til og købte aben for en daler. Den blev hurtigt hjemme og fik navnet Hamisi. Vi havde aldrig besvær med, at den ville løbe bort. Jeg holdt ænder og høns. I Kitunda skulle vi helst være selvforsynende med hensyn til maden. Da Hamisi blev lidt større, kastede han sin kærlighed på en af de store ænder. Når andeflokken kom spacerende i gåsegang, var det morsomt at se Hamisi komme farende hen til sin ven. Den sprang op på ryggen af anden, satte sig til rette som en anden rytter og holdt sig fast med sine hænder holdt om andens hals. Anden vraltede afsted midt i flokken, og Hamisa sad nok så sej og stolt og nød livet. Efter abeskik skal man holde sin krop ren og gøre toilette hver dag. Det måtte den store and også underkaste sig. Det var et syn, vi aldrig blev trætte af at more os over. Aben fik anden placeret med vingerne bredt ud, mens den kravlede et stykke op af kroppen, så den kunne nå hovedet, hvor toilettet begyndte. Aben sad og pillede fjer for fjer, og imens mimrede den hele tiden med munden. Processen gik fra hoved til hale, systematisk hver dag. Når så anden var rengjort, satte Hamisi sig til rette. Den bredte armene ud og lænede sig halvt bagover, og så begyndte anden med sit brede næb at pille i Hamisis hovedhår. Sådan fortsattes ned efter, indtil hele kroppen havde fået en omgang. Denne renselsesproces foregik hver dag til stor morskab for alle, der så det. Hamisi var som alle aber fuld af kunster. Sommetider var det dog ved at blive lidt for morsomt. Der kom en tid, da jeg ikke kunne forstå, hvor mine æg blev af. Hønsene kavlede og kavlede, men æg kom der ingen af. Jeg spekulerede og var i tankerne ved at lægge skylden for ægmanglen over på min afrikanske husmedhjælper. Men så en dag, da jeg havde ærende hjem, midt på formiddagen, opdagede jeg, hvor æggene blev af. En dør i en udbygning stod på klem, og i åbningen sad Hamisi, som øjensynligt ventede, indenfor kavlede en høne. Jeg gik forbi, men standsede et stykke bort derfra for at se, hvad Hamisi ventede på. Lidt efter kundgjorde hønen med et højt skrig, at ægget var lagt, og ud for den og indsmuttede Hamisi. Jeg løb tilbage for at se, hvad der gik for sig, og da jeg kom ind, stod Hamisi med ægget i hænderne, parat til at spise det. Det var ikke ret tit, at jeg selv fik nogen glæde af æggene, for Hamisi var på vagt, og selvom han fik klø for det, var fristelserne for store for ham. Hamisi som guldopsamler. En dag kom der en syg englænder, en jovial Yorkshire-mand, der kørte lastbil og bragte forsyninger til Lupa guldminerne. Herr Horn hed manden. Han lå syg hos mig nogle dage, og her lærte han Hamisi og alle dens garnstreger at kende. Nogen tid senere på året ville han og hans kone prøve lykken i guldminedistriktet. Vi så hinanden nu og da, og herr Horn var meget glad for Hamisi. Det var efter, at Hamisi var blevet æggespiser, at jeg var ved at blive træt af det, så jeg var ikke vanskelig at få overtalt til at lade herr Horn få den med til Lupa. Dagen kom, da herr og fru Horn kom med deres flyttelæs, og nu skulle de så have Hamisi med. Hamisi var gået til ro sammen med ænderne. Jeg hentede ham og fik ham i en kasse, som blev anbragt oven på læsset. Vi stod og snakkede lidt, og hvem ser vi pile afsted hen til hønsehus? Det var Hamisi. Den var kommet ud af kassen. Jeg måtte efter ham endnu en gang. Så fik vi en snor bundet om kassen, og afsted gik det. Årene gik, krigen kom, og den bragte også forandringer derude. Det var under krigen, at jeg var på ferie nede i Mbeya. En dag, jeg gik på gaden, var der en, der råbte efter mig. Frøken Larsen, er det ikke frøken Larsen? Jeg vendte mig om og genkendte fru Horn. Vi hilste på hinanden, og så måtte jeg jo have at vide, om Hamisi levede endnu, og hvordan den havde det. Fru Horn smilede og sagde, jo, Hamisi lever endnu, men min mand skal have lov til at fortælle dem om ham. Han er henne i garagen. Vi fulgte sad derhen, hvor jeg fik et ordentligt håndslag, og så begyndte herr Horn at fortælle en for mine ører ganske usandsynlig historie om Hamisi. Men både herr og fru Horn forsikrede mig, at den var aldeles pålidelig. Horn havde Hamisi om sig altid, og den fulgte med ham, når han med sine arbejdere gik ned i flodlejet for at søge efter guld. Dette alluvial guld findes i flodsandet, som skal ses med vand for at få guldet frem. Hamisi, som var nysgerrig, lærte hurtigt, hvad det var, de var ude efter. Den anbragte sig på kanten af den store si, hvor den sad og stirrede. Og når den fik øje på noget guld, snappede den det og puttede det i sine kæbeposer. Der blev det liggende, til de kom hjem. Så fik Horn ham til at spytte det ud. Det foregik på den måde, at den satte baghånden op til posen og trykkede lidt til, samtidig gylpede den, og så kom hele indholdet ud. Der gik sjældent en dag, uden at Hamisi havde guld med sig hjem i poserne. Når Horn ikke var hjemme, og hans arbejdere gik alene til floden, fulgte Hamisi med dem, og den kom næsten altid hjem med lidt i poserne. Derfor, sagde herr Horn, så takker jeg dem meget for Hamisi. Den har gjort sin part til, at vi i dag sidder helt godt i det. De må endelig køre med hjem og hilse på den. Da jeg kom hjem og fortalte om Hamisis bedrifter, sagde afrikanerne til mig, Mama, det er godt, du kom af med det dyr, for den er jo en musimu, det vil sige en ånd. Sådan ser man forskelligt på tingene. Så kommer der et nyt kapitel, der hedder Afskeden med Afrika. Da jeg selv var patient. Det var under krigen i begyndelsen af året 1940, at jeg måtte rejse ned til kysten til Dar es Salaam for at undergå en stor operation. Da Usoke-folkene fik nys om det, var det deres daglige samtaleemne. Mama Lasi skal have maven sprættet op. Hun vil aldrig komme hjem til os mere. Dør hun, så vil vi alle sammen dø, for vi har ingen til at hjælpe os. Sådan lød snakken. Det er den almindelige høflighedsform at sige, at de vil dø alle sammen, hvis man ikke er der. Men det stikker ikke så dybt. Inden jeg skulle rejse, kom de og tog afsked, og det mærkedes alligevel på dem, at de mente det, for de satte mig stævne hjemme hos herren. Jeg spacerede til stationen, og Donald, min tjener, var med, for man skulle selv sørge for vask, mens man var på hospitalet. Jeg var inviteret til at bo hos en engelsk kristen læge, Dr. Jarvis, indtil jeg skulle indlægges. Dr. Jarvis havde været læge i Tabora en tid og var kendt med os. Da han rejste derfra, tog han to af vores kristne mænd med sig, to brødre, Silas og Saul. Disse to unge mænd havde jeg kendt, siden de var små. Hos dem kom Donald til at bo. Operationen blev foretaget en eftermiddag. Det var Dr. Jarvis, der var en dygtig kirurg, som skulle foretage operationen sammen med to andre engelske læger. Inden han tog hjemmefra efter middag den dag, kaldte han på de tre kristne mænd, Silas, Saul og Donald. De kom ind i dagligstuen, og der bøjede de fire mænd deres knæ sammen og bad for operationen og for mig. Da doktoren kom hjem om aftenen, var de ivrige efter at høre, hvordan det var gået, og han kunne glæde dem med, at operationen var gået godt, men den havde taget flere timer. Den første nat efter operationen var der ingen af de tre Banyamwezier, der sov. De sad sammen i deres lille lejlighed og holdt bøn og sang salmer. Om morgenen, da Silas serverede morgenmad for doktoren, gav han ham 5 kroner som tak for operationen. Det var mange penge for Silas. Da doktoren kom på hospitalet, fortalte han mig om den gave, men mest rørt var vi begge over at høre om de tre venners trofasthed med nattevågen og bøn. Jeg kom mig til stor forbavselse for dem derhjemme i Usoke. Men der var et skår i glæden. Nogle dage efter jeg var rejst, var der indbrud i mit hus, og min nye trædesymaskine, min bøsse, hat, tæpper med mere var blevet stjålet. Der havde været politiundersøgelse, men de fandt intet. De mente, at det var nogle indere, som havde været gerningsmændene. De blev taget for andet tyveri. Folkene i Usoke var rasende over dette indbrud og gav ofte luft for deres store harme derover. Jeg fik lov til at komme hjem til påske. Det var regntid, så der var ingen bil, der kunne køre til stationen og hente mig. Usoke-folkene lavede så en stor himstrigims til hængekøje. Den var fremstillet af en mængde bambusstænger på kryds og tværs og lavet sådan, at 8 mænd kunne bære. Da toget kom ind på stationen, var perronen fuld af folk, som modtog mig med salmesang. Og inden jeg så mig om, var jeg omringet af en flok mænd, som simpelthen løftede mig lige i vejret og satte mig ind i denne himstrigims. Og så gik det ellers hjemad i skarpt trav. Kvinderne slog tungetriller, tegnet på glæde, og jo længere vi kom frem, des større blev flokken. Der var en øredøvende spektakel. Mændene sang, kvinderne lo og slog tungetriller og faldt over hinanden, hvilket blev årsag til megen morskab. Mændene skiftedes til at bære, så der var ingen, der blev trætte, og det gik hurtigt. Kun gennem pløre og vand måtte de sagtne farten. Da vi nærmede os missionsstationen, kom alle skolebørnene marcherende med musik i spidsen for at tage imod mig. Langt oppe på bakken kunne jeg se missionærerne, men de havde ingen chance for at komme nær til mig, for jeg var tæt omringet af op mod 100 afrikanere. Da vi kom hjem, løb mændene med mig 2 gange rundt om poliklinikken og hospitalet, 2 gange rundt om fødeklinikken og til sidst 2 gange rundt om mit eget hus, for så at slutte løbet oppe på min veranda, hvor de hjalp mig ud af hængemotten. Uden for huset var der sort af mennesker, og der blev sunget og holdt velkomsttaler, og så gik jeg ned til dem, efter at jeg selv havde haft ordet. Det blev til mange håndtryk, og endelig fik jeg lejlighed til at hilse på missionærerne. Lidt efter kom 10-12 gamle koner, som bar en tromme. Gamle Elisabeth skulle være trommeslager, så hun fik en skammel at sidde på, og med trommen imellem benene slog hun løs, mens de andre sang og dansede rundt om hende. Det var deres egen afrikanske måde at byde mig velkommen hjem på. Jeg måtte ikke begynde at arbejde den første måned, så jeg sad hjemme og havde det godt. Det blev en stille, rig tid for mig. Jeg fik dagligt besøg af kvinder fra det store distrikt. De kom gerne i små flokke fra de forskellige byer. Der var vores egne kristne, romersk-katolske kristne, muslimske og hedenske kvinder. De kom alle. Når de kom, havde hver gerne på hovedet en træbakke, hvorpå deres gaver var anbragt. Gaverne bestod af majs, jordnødder, bananer og hvad de ellers havde af godt. Desuden havde mange en 5-øre eller 10-øre, som de også gav mig. Når de kom i følge, satte de bakkerne ned foran mig, hilste på deres pæneste måde og sagde tak, fordi jeg var kommet tilbage til dem. Jeg fik rig lejlighed til at tale med dem og til at vidne for dem, til at fortælle om operationen og hvordan Gud havde hørt og svaret på mange venners bøn. Jerinimo og den sorte høne. Gør imod andre, som du selv ønsker at blive behandlet. Det var under min sidste periode i Osoka, at jeg fik et brev fra en mand fra Iyonga, som ønskede at få lov til at komme og få undervisning i mere fremskredent vævning og farvesammensætning. Han kunne væve på en primitiv ufipa-væv, men ville gerne lære mere. Jeg kendte ikke manden, men efter brevet at dømme, var han en kristen familiefar. Jeg svarede, at han gerne måtte komme. Der gik en måned eller mere, og en dag stod der så pludselig en fremmed mand på min veranda. Han hilste pænt og sagde, hvem han var. I den ene hånd holdt han et bur, hvor i der sad en stor sort høne. I den anden et tørklæde med 6 æg, som hønen havde lagt undervejs. Det var en ankomstgave til mig. Det var et godt tegn, at han kom med en god høne, ellers er det gerne en sølle, mager en, man får. Jeg inviterede ham indenfor, og han satte buret fra sig ude på verandaen. Da vi havde snakket færdigt og kom ud igen, var buret tomt. Hønen var blevet træt af at sidde i buret og var nu brækket ud. Vi for op på den skovklædte høj bagved, men græsset var langt, så det var ikke let at finde en høne der. Da vi langt om længe kom ned igen, stod den sorte, fornuftige høne foran huset, som om hun ventede på, at vi skulle byde hende indenfor. Jerinimo var et fund af en arbejder. Han lærte snart at bruge en kontramarsvæv med 6 fodtrin og væve kunstvævning. Når jeg tegnede mønstret og satte det fast på væven, så kunne han følge det. Det var også ham, der vævede 150 meter møbelstof, 24 sofapudebetræk til guvernørboligen i Dar es Salaam. Da han skulle rejse, fordi jeg også skulle rejse og væveriet overflyttes til Sikonke Spedalskeds koloni, kom han den sidste dag og gav mig et brev i hånden, som jeg fik pålæg om ikke at læse med det samme, for, som han sagde, det var beregnet til min familie og venner i Danmark. Brevet var skrevet på rigtig godt engelsk og indeholdt 16 punkter. Når jeg nu har oversat det og tager det med, er det ikke på nogen måde for at rose mig, men alene for at vise, hvor fint følende og skarpt seende Afrikas folk er. Og små dagligdags ting, som man ikke skænkede en tanke, betød meget mere for dem, end man anede. Alene det at få en kop morgenkaffe med brød serveret pænt, så man ville gøre det for en lige mand, betød mere for ham, end jeg havde haft nogen anelse om. Jerinimus skrivelse. Til hvem det bekommer. Dette er for at bevidne, at frøken J.K. Larsen er en retskaffen kvinde. Her er nogle korte bemærkninger om hende. 1. Hun så efter mig og passede på mig som en mor sit barn. 2. Selv på kunst- og håndværkerskoler kunne ingen elever blive mere omhyggeligt og nøjagtigt undervist, end jeg er blevet. Det er Mama Larsi. 3. Det er over en europæers evne og natur at give en afrikaner mad og drikke på samme slags porcelæn, som de selv bruger. Men det gjorde hun. 4. Hun var meget ængstelig for, at jeg skulle mangle noget eller have besvær med arbejdet. 5. Jeg hørte hende aldrig håne nogen eller kalde nogen med grimme navne. 6. Hvis hun blev vred, var hun ikke sen til at bede om undskyldning, og hun glemte det hurtigt. 7. Hun gik ikke og holdt på vrede i sit hjerte, og tog heller ikke hævn. Jeg så hende aldrig et øjeblik ledig. Det var nummer 8. 9. Hun var europæer af fødsel og hudfarve, men afrikaner i ånden. 10. Hun er elsket af alle, som kender hende, såvel afrikanere som indere og arabere. 11. På sådan europæer giver vi gerne akt, når vi hører dem sige, at der ingen raceforskel er. For andre er det kun tomme ord, eftersom de gør lige det modsatte af, hvad de siger. 12. Når dyrene kan forstå, hvem der holder af dem, og hvem der hader dem, hvor meget mere så ikke os afrikanere, der er mennesker og kan skelne imellem dem, som virkelig er kommet til Afrika for afrikanernes skyld, og dem, der er kommet blot for deres egen skyld. 13. Af deres frugter skal I kende dem. Matthæus 7:6. 14. Gerninger taler højere end ord. 15. Ud fra det, jeg herved har nævnt, er jeg kommet til det resultat, at den britiske regering ikke begik nogen fejl, da de satte hende ind i rangen af MBI. Det havde hun fortjent. 16. Må Gud velsigne hende livet igen. Underskrevet Jerinimo. Og så kommer der et nyt afsnit, der hedder Afskeden med Afrika. Brødremenighedens missionsbestyrelse ønskede at få mig hjem til hjemmearbejdet. Da deres kald kom, bøjede jeg mig for det og sagde ja. Selvom det var svært at skulle give slip på Afrika, så gjorde jeg det lydighed mod kaldet gennem bestyrelsen. Det blev i 1956, jeg måtte bryde op. Inden jeg skulle afsted, blev der i menighederne holdt afskedsfest 3 forskellige steder. Efter mit ønske blev disse sammenkomster formet som vækkelsesmøder. Den bedste afskedsgave for mig var i disse 3 dage at høre det levende budskab blive forkyndt af vores egne folk. Den sidste dag var i Osoke. Vi havde møder både om formiddagen og om eftermiddagen. Lørdag aften havde jeg en af vores lærere fået en invitation til at overvære en fodboldkamp, som de havde arrangeret til ære for mig. Det var ungdommen, der stod bag det. Jeg var nu ikke særlig glad for det arrangement lige oven på alle møderne, men på den anden side ville jeg heller ikke gerne skuffe de unge, så jeg lovede at komme. Da vi lige var færdige i kirken, kom der 2 lastbiler stopfulde af mænd, både unge og ældre. De stod op og var pakket tæt sammen. Den ene vogn med fodboldspillere og gæster kom fra Urambo. De var hovedsageligt muslimer, den anden vogn kom fra Ndodo, og de bestod mest af romersk-katolske kristne. Med dem fulgte 2 afrikanske præster. En af vore præster, Petro Vondala, havde på fornemmelsen, at jeg var lidt forlegen ved at skulle ned på sportspladsen helt alene. Derfor tilbød han at tage med mig. Så fulgtes vi 2 ad, og det var jeg glad for. Der blev dannet et fodboldhold, hvor folk fra Ndono og Urambo spillede mod Usoke-folket. Der var kommet mange tilskuere, der blev spillet af alle kræfter. Den ene af de katolske præster havde taget præstedragten af og spillet med. Desværre faldt en af vores lærere og slog sig slemt, så han måtte gå ud af spillet, og det var nok grunden til, at Usoke-ungdommen tabte spillet. Men det var meget godt for gæsternes skyld. De var vældig glade for sejren. Bagefter spillet blev vi inviteret ind i skolen, som lå ved siden af. Her blev der serveret te og boller, som lærerpersonalet sørgede for. Det var helt underligt for mig at være eneste kvinde iblandt så mange mænd. Så blev der holdt taler for mig af både muslimer, hedninger og kristne. Og efter jeg selv havde haft ordet, tog vi afsked med hinanden ude på sportspladsen. Til sidst kom 2 katolske præster, der nu igen var iført deres præstedragter. De takkede for den medicinske hjælp, som de begge havde modtaget hos mig gennem årene, og de takkede for venskab og forståelse. Og til slut velsignede de mig. Så fulgte Petro mig hjem igen, mens alle gæsterne og de sejrstolte fodboldfolk under sang og hurraråb drog hver til sit. Og så det sidste afsnit, hun skriver, hedder Afrika i dag og i morgen. Der er nu gået 5 år siden, jeg forlod Afrika. Frihedskampen for landets selvstyre og uafhængighed var begyndt dengang. Men det var den almindelige mening, at der nok ville gå 10-15 år, inden det mål ville blive nået. De sædvanlige tegn på indre uro, mindre strejker, krav om medbestemmelsesret i regeringen fra afrikanernes side, nationalfølelsen, var i stærk udvikling. Det var, som om landet befandt sig i fødselsvejr. Ved alle fødsler kan det forudsete ske, kan det uforudsete ske. Der er så mange faktorer, der spiller ind. Men for et godt udfald er en god fødselshjælper nødvendig. Og det fik Tanzania i den mand der, da han stod over for valget enten at forblive i en velbetalt, betryggende stilling, eller tage springet ud i det uvisse. Tilbragte han natten i vågen og bøn på knæ for Gud. Efter den Jakobskamp var valget afgjort. Han forlod sin gode stilling og satte hånden på ploven for at arbejde for landets frigørelse, og har siden ikke set sig tilbage, men stilet fremad mod målet, at forene landets 9 millioner afrikanere, der er delt op i 120 stammer, til én nation, til et frit folk. Denne mand, som blev fødselshjælper for det nye land, er Dr. Julius Nyerere, nu premierminister i Tanzania. Nyerere er nu, som sagt, ny premierminister i Tanzania. Hans skikkelse, selvom den er lille af vækst, rager op, langt op over Kilimanjaros høje snitinder. Ja, hans navn lyser langt ud over det vældige afrikanske kontinent. Denne ægte Afrikas søn, denne missionsskolelærer, er uforfærdet, modig og klog, og drager ved sin kloge politik stor velvilje og goodwill fra hele landet til Tanzania, hvor fred og fordragelighed råder raserne imellem. Det er et lysende eksempel til andre afrikanske stater, hvor en hårdnakket racediskrimination stadig finder sted. Frihedskampens feltråb, Uhuru, som betyder frihed, er ikke længere nødvendig, for den har de. Den 9. december 1961 vil Tanzania træde over tærsklen til at være en suveræn stat. Fødslen er overstået, og den gik ualmindelig hurtigt. Men så skal barnet til at leve og lære at stå på egne ben. På deres feltbaner står der nu: vi vil kæmpe for at overvinde fattigdom, sygdom, uvidenhed og frygt. Det er et mål, der ikke vil blive nået på 7 år, som deres frihed blev det. Her trænger de til megen hjælp udefra. Det er på dette felt, om end ikke under det banner, den kristne mission har arbejdet og gjort pionerarbejdet, været med til at skabe den atmosfære, hvor i bruderskabets ånd kunne gro. Og det er Guds ords omskabende magt i menneskehjerter, der har været med til at nedbryde skillemurene stammerne imellem og give dem en samhørighed, en fællesskabsfølelse i det, de har oplevet at blive brødre og søstre i Kristus. Den nyerhvervede frihed og selvstyret vil føre mange problemer med sig. En renaissance af de gamle hedenske skikke med ofringer og troldmændenes tyrannisering og skræmmen, der skaber den alt dominerende djævle og åndefrygt, der lænkebinder folk og holder udviklingen tilbage. Det er fortsat en virkelighed mange steder. Religionsblanderi med dannelser af egne små sektkirker er et typisk fænomen i Afrika. Det viser nødvendigheden af en solid uddannelse, især for lederne i den unge afrikanske kirke, som skal bringe evangeliet videre ud, at de kan svare for deres tro og ved, på hvem de bygger. Men også den afrikanske kvinde, hende der bærer de store byrder derude, hende der lider daglige bekymringer uden at klage, hende der alene må klare familien, når manden er på arbejde, langt borte fra hjemmet, alene i sygdom med børnene, alene når hun skal føde. Også hun har omsorg og kærlighed, behov og trang til at følge med i det nye Afrika. Maria, en kristen mor til 5 børn, kom til mig den sidste aften, inden jeg skulle rejse. Vi satte os sammen på en bænk på verandaen. Det mindste barn, som hun bar på ryggen, blev sat ned på gulvet foran os. Først da det var overstået, hilste hun på mig, som høfligheden byder det. Hun havde noget med, der var bundet ind i et stykke bomuldstøj. Hun pakkede det ud. Det var hendes bibel og salmebog. Så kom hendes ærende. Min ven, mamma Larsen, jeg er kommet for at tage afsked med dig. Jeg har en bøn til dig. Vil du love at opfylde den? Jeg så på hende, og i hendes store sorte øjne stod der tårer. Ja, hvis jeg kan, så vil jeg gøre det, svarede jeg hende. Så kom hendes sorte hænder, tog begge mine og omsluttede dem. Vil du altid huske at vidne om din frelser, også på rejsen hjem på det store skib? Vil du altid være ham tro? Jeg kunne næsten ikke svare hende for bevægelse, men jeg fik fremsagt. Ja, jeg vil forsøge af hele mit hjerte at være ham tro. Så kom Bibelen frem, og hun gav mig afskedshilsen fra Guds ord og en salme med. Det var en underlig følelse at sidde der, den gamle missionær og den unge hedningekristen, der havde oplevet at blive en ny skabning i Kristus. Taget imod tilgivelsens nådegave, løst af frygtens lænker, brændte hun efter, at andre måtte opleve den samme lykke, som hun nu ejede. Den unge afrikanske kirke er en missionskirke og bringer evangeliet videre ud. Der er stor trang til uddannelse og dygtiggørelse, både af mænd og kvinder. Her kan alle være med og give et håndgribeligt bevis for deres gode vilje mod Afrika ved at støtte vores frihedsuddannelsesfond, hvortil overskuddet ved salget af denne bog vil gå. Og det var slut på Mama Larsen beretter. Og så på genhør næste gang.